Tak už ste zvyknutí na naše podcasty s remeselníkmi a dnes sa budeme rozprávať s inžinierkou Barborkou Gurovou, ktorá sa venuje guramike, teda svojej keramike, ktorá má názov guramika. Barborka, ja ťa vítam. Ahoj. Chcem sa ťa opýtať, aké boli tvoje začiatky? Ako si sa vôbec dostala ku keramike?
Ku keramike som sa dostala úplnou takou náhodou, keďže som študovala v Nitre, chodila som tam na vysokú školu a potrebovali sme pomôcť s kresbami, takže z jednoho ateliéru prišli ku nám do školy, či nechceme pomôcť. A na papíriku bolo napísané, že robia aj keramiku. No a hneď spoložečka začala s tým, že tak poď, ideme vyskúšať keramiku. Ja vrem, nie, ideme sa venovať práci, potrebujeme kresliť, žiadna keramika. No a ona potom tak aspoň jednu hodinu, vravím, dobre. No a vlastne vyplynulo to tak, že vlastne v živote som tam nekreslila, ale sme sa keramike venovali a modelovali sme do sádrových foriem. Nekrútili, nevenovali sme sa tam krúteniu, ale len akými modelovaniu. No a vlastne po rokoch som ja už do toho ateliéru chodila už len sama. No a potom tiež prišli nejaké okolnosti a vlastne ma to tak začalo baviť, že som si kúpila kruh aj pec a vlastne učila som sa sama z videí, z kníh, z prečítaných článkov. No a vlastne začala som sa učiť na vlastných chybách.
To boli tvoje začiatky?
To boli moje začiatky, áno.
Čiže niečo, čo si ani nevedela, že sa niekedy k tomu dostaneš?
Áno.
Je tvoja srdcovka.
Presne tak.
Barborka, tak ty si mi hovorila, že si viac menej samouk. Ale aj tak sa chcem opýtať, či si sa náhodou nevydala aj takou cestou, že si si chcela urobiť nejaký rekvalifikačný kurz, alebo proste ísť sa niekam pozrieť, aby si sa posúvala ďalej vo svojej záľube.
Áno. Vždy som si chcela spraviť ako keby ísť na nejaký kurz, taký väčší nie, ako čo u nás napríklad na Slovensku ponúkajú, len nejaké také malé kurzy, kde si len ako keby tak trošku niečo vymodelujete, alebo... Ale chcela som mať fakt nalinajkované, že toto sa ideme učiť a nech je to také intenzívnejšie. Na Slovensku som nič také nenašla. A možno, že aj existuje, ale ja som sa ku tomu nejako nedopatrala. No a vlastne nejakou náhodou moji rodičia našli jedno štúdio v Čechách, ktoré robí aj rekvalifikáciu. A takže som to šla vlastne, išla som tam vlastne vyskúšať na jeden týždeň. Bol to taký začiatočnícky modul, kde sme ani nekrútili, ale sme sa zoznamovali s hlinou, s glazúrami, s kresbou do surovej glazúry a také tie začiatočnícke vlastne veci, čo sa týka keramiky. No a na základe toho som potom šla absolvovať celú rekvalifikáciu, ktorá sa vlastne skladá z niekoľko týždňových kurzov, takých modulov a na každom tom module sa venujeme niečomu inému. Bol to veľmi intenzívny kurz, kde sme vlastne každý deň asi ako keby sa venovali točeniu alebo celkovo keramike 8 až 9 hodín. Bol to aj, akože aj vyčerpávajúce, naučné, ale aj oddychové zároveň, lebo sa to nachádzalo v Českom Kohoutove a je to taká malá dedinka, kde pomaly dookola nič není, takže je to aj taký úplne taký oddych, relax a veľa ľudí sa tam vracia, niekedy aj každý rok a majú takú dovolenku. No a vlastne my sme začali nejakým modelovaním, potom sme začali točením nejakých ľahších vecí, nejakých šálok, tanierikov. Ja, keďže už som bola ten samouk a niekoľko rokov som sa venovala keramike, tak som tam vedela už točiť, vedela som už točiť aj väčšie veci, ale predsa je lepšie niekedy počuť aj toho lektora, ktorý to vysvetľuje a presne vysvetľuje tie dané kroky na kruhu. No, takže od nejakých malých šáločiek vlastne kurz trval niekoľko týždňov, 6 týždňov, ale nebolo to ako keby hneď po sebe. No a vlastne konečný týždeň bolo, že sme sa učili väčšie džbány, konvičky a keby čajové a kavové súpravy a tak. No a vlastne na konci tejto rekvalifikácie sme mali aj záverečnú skúšku. A záverečná skúška pozostávala ako keby vo výrobe kávovej súpravy, kde sme mali presne nalinajkované, že obsah konvičky musí ísť do 4 šaločiek. A kuša a vlastne v tej súprave bola konvička, šálky, cukornička a kto chcel, mohol si nejakú vázu alebo myštičku ku tomu privyrobiť. No a vlastne písali sme tam aj prácu a každý ten krok sme mali vlastne napísať alebo popísať, že ako sme to vlastne vyrábali, čo sme použili. A jedna taká zaujímavosť, že vlastne točili sme, každý kurz sme točili zo slovenskej hliny z Pozdišoviec, ktoré sa Pozdišovce sa nachádzajú na východe Slovenska. Tak to bola taká zaujímavosť pre mňa, ktorá tam bola vlastne ten náš rekvalifikačný tím sa skladal zo 6 ľudí a vlastne 3 sme boli Slovenky. Že to sa prvýkrát v histórii stalo, že vlastne pol na pol, že Češi a Slováci, a vlastne točili sme zo slovenskej hliny. Tak to bola ešte taká zaujímavosť na konci.
Tak to super. Takže tá československá spolupráca stále funguje.
Áno.
Tak to sú aj také príjemné veci určite. Takže vlastne ty, keď si už máš aj takúto rekvalifikáciu, tak by sme mohli povedať, že už si odborník v tom, čo robíš a určite sa dovzdelávaš asi aj ďalej.
Neviem, či som úplne odborník, ale keď mi niekto dá do ruky nejaký ručne vyrobený hrnček, tak viem usúdiť, že ako je vyrobený, z čoho je vyrobený, či je to vytočené, či je to vymodelované alebo odliaté. Takisto aj úško, či je dorobené spolu, keď sa odlievajú, alebo či je to ako keby dorobené ručne nejako.
Takže ťa to viac menej vo veľkom posunulo.
Určite áno.
To je super. No a chcem sa opýtať, čo je takéto tvoje naj, alebo prečo tá keramika vlastne je to tvojou srdcovečkou, čo najradšej tvoríš?
Ja sa skôr venujem také tej modernejšej keramike. Mám rada aj tú našu históriu, ale predsa doba je taká, že mám rada tú modernú keramiku. A najviac asi sa venujem šálkam, miskam a nejakým vázam, ale že čo také najradšej robím, najradšej mám, keď si len tak sadnem ku kruhu a môžem si vytočiť, čo ja chcem, alebo aj keď to nebude možno, že nejaký výsledný výrobok a môže sa mi to celé zrútiť, ale je to, že ja si pri tom oddychnem, lebo je to iné, ako keď už máte alebo musíte niekedy už spraviť 20 približne rovnakých šaločiek, ako keď si sadnete a vytvoríte nejakú jednu veľkú peknú vázu, s ktorou sa niekedy taká šaločka trvá aj pár minút na vytočenie, ale taká váza niekedy ťahám aj hodinu a hodinu pri tom sedím a užím vám si to vlastne a idem vlastne niekedy aj nad svoje hranice, že čo ja dokážem, a aj keď to nevidie, tak začnem potom od znova, ale to je to skúšanie tých svojich hraníc alebo možností vlastne.
A prichádzaš stále na to, že stále sa dá i byť lepšie, stále sa to dá lepšie urobiť, krajšie a byť spokojnejšie.
Áno, áno, presne
tak. Tak to je úplne, ako toto je asi taká tvoja práca snov však, až na to, že vlastne je to tvoj koníček viac menej, pretože máš aj iné zamestnanie. A je určite príjemné nájsť si popri tom svojom zamestnaní čas aj na takéto niečo, kde zrelaxuješ.
Presne tak.
Vedela by si nám porozprávať o tom, aký je proces tej keramike, že čo ty teda musíš hej s tou hlinou urobiť, aby my, keď už konečne máme doma tú šaločku, z ktorej si pijeme tú kávičku, takže čím všetkým sa šalka prešla, kým prišla k nám?
Nevoláme to hlina, ale voláme to hmota.
Dobre.
Ale ja to tiež volám hlina. Je to tak ľahšie niekomu vysvetľovať. Takže najprv si navážime akoby hlinu. Ja už mám vytipované ako keby gramy, čo potrebujem na ten objem šálky alebo na ten objem poháru alebo na tanierik. Už to mám vytipované a vlastne keďže si ju navážim, tak si ju musíme musí sa premiesiť. Musí sa premiesiť, ako to robili naše staré mami, keď miesili cesto. A z toho dôvodu, že hlina má v sebe bublinky, vzduchové bublinky, ktoré sa musí ako keby vymačknúť von, alebo proste dostať von. No a vlastne, keď máme takto návažnú hlinu, vymiesenú, tak ideme na kruh. Niekto robí, že si trošku ako keby zoberie z hliny a si urobí ako keby taký terčik. Niekto to tam proste celosilou len tak doslova bachne, lebo musí sa to tam, aby sa to tam prilepilo. No vlastne pridávame vodu, točíme a točíme vlastne ako keby smerom dohora, alebo vytlačame tú hlinu ešte dohora, taký kužel. Týmto procesom vlastne ideme, že hore, dole a vlastne tiež sa tam je ten proces vytlačenia tých bubliniek, aby nám potom náhodou nerobili šarapatu pri už keď budeme mať pekne hrubé steny, nejaké šálky. No vlastne potom sa ťažko sa to takto hovorí, keď sa to neukazuje, ale spraví sa ako keby potom sa už ide, ide sa ako keby z tohto, vlastne je to premiesenie tej hliny na kruhu, ide sa potom dole spraví sa tiež taký hrubý terčík a vlastne do stredu už začnete vlastne modulovať taký ten dúloček ako keby pod dno alebo dno vlastne toho daného výrobku. A vlastne prilievame vodu, aby sme furt mali akýby vlhký ten črek. Následne my to voláme kopytko, ako keby ťaháme už pomaly hlinu, ako keby tie steny dohora a vzniká nám vlastne kachlica. Je to ako keby len je to keby vytočená nejaká vec, ktorá následne ide do nejakého daného tvaru, ktorý my chceme. A vlastne tie hliny stiahame pomocou akoby esička, že vlastne máme prsty v takom esičku a hlina vlastne tvorí to esičko medzi tými prstami. A vlastne tak sa ťahá hlina dohora. A musí sa ťahať veľmi pomaly, aby lebo veľakrát sa môže stať, že pritlačíme viac alebo menej a na každej tej dĺžke po celé tej šaločke môže byť iná hrúbka hliny a tým esičkom sa to tak celé vyrovnáva aj keby tým zdlhavejším procesom ťahania dohora. Následne keď máme výrobok nejako vytočený, dávame ho z kruhu dole. Možno ho ešte trošku očistiť cidlinou, ako keby dať taký ten prebytočnú hlinu preč, ktorá sa volá keby šliker, aby to nebolo také mazľavé. Očistíme to a dávame daný výrobok dávame z kruhu dole strunkou, vlastne ho odrežeme. No a ďalší proces býva tak na druhý deň, dáva sa vlastne razítko, ak má nejaký
špeciálnu svoju značku, áno, také razítko?
Áno. Uh-huh, tak.
Uh-huh, dobre.
Ak sa tam pridáva aj úško, tak sa spravila vlastne akýby úška akýby bokom. Ja robím úška ťahavou formou, alebo že si vlastne zoberiem hrudu hliny a vlastne vodou ťahám ako keby taký dlhý, úzky pás. Ten si vlastne nasekám. A následne to keby
ja si to teraz predstavujem, že ako to robíš.
Pripnem to vlastne na tú šaločku, nechám to trošku stuhnúť a následne si zoberiem šaločku a ťahám znova ako keby ešte úško a doľaďujem to a potom to vlastne tvarujem. No tak to vlastne schnie výrobok. Ako hovorím, záleží od aj od počasia, aj od teploty v tej danej miestnosti. Niekedy výrobok je za 2 dní komplet vyschnutý, ale musí schnúť pomaly, nemôže sa dávať na priame svetlo. Keď je to už niečo väčšie ako váza a sú tam hrubšie steny, tak to schnie aj niekoľko dní. No a vlastne po vyschnutí sa to dáva do pece vypalovať. Po vysknutí výrobku sa vlastne výrobok dáva do pece a palí sa, ja ho palím na 900 stupňov. Palenie záleží aj od hliny a od glazúru, aké budete používať. Vždy sa tomu musí prispôsobiť ten výpal. Následne palenie trvá 24 hodín približne ten deň, kde vlastne teplota stúpa niekoľko hodín na tú danú teplotu a chladenie je asi taký najdlhší proces. Na ďalší proces je glazovanie. Výrobok sa vyberie z pece, musí sa trošku ešte ochladiť, prípadne očistiť ako keby od nejakých mikročiastočiek prachu alebo proste veci, ktoré sa udeli v peci. No a kde nasleduje glazovanie. Glazovanie je proces, môže byť glazovanie tekutou glazúrou, kde sa vlastne glazúra nanáša na črep štecom, alebo práškovou, kde sa vlastne prášok riedi s vodou a je to väčšinou je to v nejakých veľkých kybloch, kde sa potom namačajú dané výrobky alebo vylievajú podľa toho, ako kto, ako ktorý výrobok je potrebný. Následne sa vlastne očistia spodky, lebo tie nemôžu byť naglazované, musia byť suché a dáva sa to, dáva sa to do pece na druhý výpal. Tento výpal tiež trvá približne 24 hodín. No a vlastne ja palím dva rôzne výpaly na dve rôzne teploty. Prvá je na nich približne 1050 plus minus, upravujem podľa toho, aký chcem efekt. Ja tým pádom mám prispôsobenú aj glazúru, aj hlinu na tento výpal. No a potom palím na 1220 až 50, kde mám vlastne ako keby hlinu, ktorá znesie vyšší výpal a aj glazúry, ktoré sú na tento výpal určené. Veľakrát sa mi stalo, že som si aj ja pomýlila hliny a výpaly. Tým pádom sa mi stalo, že keď som mala hlinu na nižší výpal a vypalila som to na vyššom. Táto hlina je ako keby ešte taká odolná, že sa spravia len nejaké bublinky alebo sa to proste celkovo nejako inak zmršti. Ale môže sa stať, že sa tá hlina úplne rozpustí a vznikne toho nejaký tanier alebo nejaká iná zaujímavá vec. Mm-hmm. A vždy je to zaujímavé, čo vyberám z pece, lebo ja, aj keď som niečo naučená a už to mám vyskúšané, môže sa hoci čo stať a nemusí to výjsť. Tiež to záleží o tom, kde to je uložené v peci, lebo není presne ten daný stupeň v peci rovnaký, je to i všade, je to inde, takže niekde to môže stieť viac, niekde menej, takže je to vždy zaujímavé, keď sa to aj podarí, aj nepodarí, je to také učenie na tých vlastných chybách.
Takže ťa čaká nejaké prekvapko, hej, že čo vyberieš z pece.
Hej, vždy sa bojím, keď zatváram a keď začnem paliť, vždy sa viem, že bože, nech to vyjde.
No tak hej, no.
A hlavne, keď mám nejakú zásilku. Keď už mám niečo takto, že dobré, že už som akoby naučená, že vždy, nie vždy všetko sa podarí. Tie moje asi roky skúšania a experimentovania asi už som sa stala takým nie že flegmatikom, ale už nerobím si z toho veľkú hlavu, keď sa mi niečo nepodarí. Skôr všetci okolo mňa a ja už to len tak hádžem a rozbijam a hádžem to do koša. už som taká naučená, že mám niekedy viac tých nepodárkov ako podárkov. Mm-hmm. Ale vždy sa potom teším, keď mi niečo pekne vyjde a niekedy aj keď to vyjde, že ani som to tak nechcela, ale je to také, je to pekné i iné. Je to vždy je to iné, ako keby. Vždy je to zaujímavé, keď to vyťahujem z tej pece a že či sa to náhodou mne tam nepripálilo, alebo či to vyšlo a tak.
No, ja ťa teraz vidím, naši posluchači nie, ale keby ťa videli, ak ti zažerili oči, že vždy čakám, čo tam bude, hej, že to prekvapenie, tak vidno to tvoju radosť z tej práce.
Je to presne, že ako keď malé dieťa je pod vianočným stromčekom a nevie, čaká, čo tam je.
No niekedy je to sklamanie, niekedy je to radosť, že? Takže No teraz, keď ťa počúvam, tak tá šálka teda prejde neskutočným procesom, kým príde ku mne a ja si môžem vychutnať tú kavičku alebo dobrý čajík. Takže odteraz sa už budem možno aj ja na to troška inak pozerať, že koľko práce je za tým. Keď to je takáto ručná výroba, hej, že fakt niekto to robí, nie je to nejaká pasovka, tak určite je treba si vážiť tieto veci. No a na to, že ja potom mám radosť zo šálky, to je super, ale chcem sa ešte opýtať, lebo mne povedal niekto, že keď pracuješ s hlinou, tak ťa to dokáže ukľudňovať a je to taký dobrý relax a takto. Aké emócie prevládajú u teba? Alebo ako to je, hej, keď si napríklad nahnevaná a ideš tvoriť z hliny a keď si napríklad veľmi šťastná? Je tam rozdiel?
Je tam veľký rozdiel. Pri tom kruhu musíte byť koncentrovaný. A mne sa to ako často stáva, že idem točiť a som nahnevaná, alebo že idem sa ukľudniť na kruhu. Ale síce hlina ukľudňuje, ale vy musíte byť ako keby ešte ukľudnení ešte predtým, lebo vlastne vašimi emóciami emócie idú aj do rúk a tým pádom, keďže robíte rukami, musíte ich držať pevne tak, ako sa majú držať a tým pádom môže sa niečo niekde viac pridať cíli, niekde menej, tým pádom sa to môže potom zbortiť. Mne sa to veľakrát stalo, že išla som krútiť a bola som nahnevaná a napríklad tri šálky sa nepodarili a potom už to šlo, že ja už som si to vybila ako keby na tej hline a potom už to bolo dobré.
Takže vlastne ale to ukľudňuje.
Vlastne áno, ale sú tam aj nejaké tie veci, ktoré sa tak nepodaria.
Má to ten bočný efekt, že sú nepodarky, ale ty si potom tak, tak v konečnom dôsledku kľudnejšie a už sa vieš sústrediť.
Len už potom ma to mrzí, že hente tri sa mi predtým nepodarili. Uh-huh. Keď ich mám napríklad, že idem robiť 10 šaločiek a mám 10 guličiek a potom znova ten proces pripravovania hliny no. A takto. Uh-huh. No a vlastne veľa, či už počúvam hudbu pri točení, alebo počúvam aj podcasty a tiež není tam len o tom, že by som bola nahnevaná, ale sa mi stalo, že som sa začala strašne smiať a tým pádom som si to tiež trošku vychýlila a hovorím si, že bože, musí sa sústrediť, že není to len ako keby, že idem si zatočiť, budem ukludnená, ale do tej hliny musíme dávať veľa sily a hlavne, keď robíte väčšie veci, treba to furt centrovať na ten stred, tým pádom musíte si ako keby trošku aj odpojiť tú hlavu a nemyslieť na nejaké veci. A to je vlastne to ukludnenie, že vlastne vy nemyslíte reálne, že tým sa vlastne keby tým si vlastne keby robíte ten relax a už je to potom také, také relaxačné, že aj ja keď idem točiť nejakú vázu a nemám nalinajkované, aký musí mať tvár, hen toto, alebo či je na zákazku, či nie, že robím si to ja pre seba, alebo len preto, že si chcem vyskúšať nejaký nový tvar, alebo skúšať výšky. Je to, no, je, potom už je to relax, hej. Ale už keď robíte niečo, ako keby, ako už skoro pasová výroba, už je to trošku, už je tam taká tá štipka aj nervozity. A ono sa to potom aj prejavuje na tej keramike.
Mhm. No, ja keď toto všetko počúvam, ja som si tiež tak predstavovala, že čo tam akože na tom, ako však sa tam pokrutí na tom kruhu, nie, za chvíľku má vazičku a taká alchymia, no ale keď ja teraz počúvam a keď si nám to všetko ozrejmila, tak fúha, ako je to dosť náročný koníček vlastne na to, že sa musíš stále, no musíš sa na to, tie ruky musíš sústrediť, hlavne dobre tú hlavu odpojíš, keď si chceš, že si nejako, že tie myšlienky nikde inde presunieš, ale tie ruky stále musíš mať sústredené.
Presne tak. A nám aj hovorili na kurze, že napríklad tí, čo vôbec napríklad nevyskúšali točenie, že nech sa pripravia na to, že nevytočia, že môžu nevytočiť nič. Je to úplne normálny proces, že niekto to má tak viac v rukách, niekto menej. Niekto potrebuje na to viac času a niekto menej. A mne tiež milujem, keď ja niečo vytočím a niekto príde ku mne a že toto si mohla takto spraviť a toto sa mi páči takto. Vrem, no nech sa páči, poď si sadnúť a potom vyskúšať. A presne tak, aj sestrka si sadla, vyskúšala malú guličku nevedela dať na stred. nevedela to keby tak vycentrovať, potom ja som jej pomáhala s tým ťahaním. A potom mi hovorila, že mám zlaté ruky, že vlastne, že keď točím aj nejakú veľkú vec, že tam treba tá koncentrácia, tá sila a vlastne všetko dokopy.
Zlaté ruky a asi je zlatú trpezlivosť, keď ťa tak počúvam.
Áno, aj to.
Lebo keď človek netrpezlivý, to by asi nedal toto.
Trpezlivosť hlavne z toho, že aj keď sa niečo vytočí, je v tom ďalšom procese sa to nemusí podariť. Uh-huh. To sa mi stalo veľakrát, že nádhernú vázu som vytočila, bola som šťastná. Lenže som si nevšimla, že nie je dobre doschnutá, dala som ju do pece a vybuchla mi tam, hej?
Fúha.
Že, no... A potom som musela vysávať celú pec. A toto sú tie vlastne...
Také tie zákulisné veci.
To ponaučenie zo svojich chýb. Že potom už keď tak dávam aj presunť aj viac, alebo to dávam ešte aj presunť do tej pece, že to dám na nejakých 100 stupňov a nech sa to tam schne, nech sa vyparuje vlastne tá voda z toho. Takže akoby ten proces je dlhý a môže sa stať, že uško odpadne. Aj minula sa myslela, že mi už akoby po prežahu možno, že tam bolo zle nalepené. Nebolo to vidno, ale bolo slabé. Uh-huh. Takže som len chytila. Vlastne za uško by sa nemalo chytať až úplne do konečného nejakého výsledku, ale ja ich chytám. A tam sa to dá ešte také, že sa to obrúsi a naglas je z toho kalíšok, hej? Ale...
Áno.
Ale už potom, už keď náhodou odpadne už v tom veľkom, už keby v tom konečnom procese už to musí ísť proste do koša.
Už, tak ale aspoň ako dekorácia to nemôže zostať.
Takých mám veľa dekorácií.
Dobre, tak ako už niečo znesie, no. Dobre, Barborka. Kde najďalej sa dostali tvoje výrobky? Cestujú aj svetom, alebo zostávajú tu na Slovensku, alebo ako je to s tvojimi zákazníkmi?
No naďalej som bola asi v Piešťanoch na trhoch. Tam boli také remeselné trhy tento rok v máji a bývajú tam vlastne každý rok.
Počula som o nich.
Áno.
A že sú veľmi dobré.
Uh-huh. A naďalej ja úprimne ani neviem, ale keďže som študovala v Čechách a je to približne hodinu a pol od Prahy, takže asi tam som bola najďalej, ale neviem. Mám tam veľa priateľov, čo sa týka aj keramiky, takže...
Tak super, no. Cestuješ so svojou keramikou. A taká sama, že napríklad si niekto objednal, ja neviem, že ťa videl, že sa mu páčia tvoje veci, lebo si aj na Saše, všakže. Tak tam to má dosť veľký dosah na ľudí, si myslím.
Nemám tam ale všetky veci, ktoré ja... niektoré také moje topky, ktoré predávam na trhoch, lebo ja už keď niečo vyberiem z PC, už to rovno keby nechávam na tie trhy, že pripravujem sa pred tými trhmi. Predsa aj to dávanie keby tých výrobkov na ten internet, tiež je to taký tiež to trvá fotenie, aby to bolo dobré. Nájsť si čas, sadnúť si keby za ten počítač, ešte keby v tom voľnom čase a dávanie, ľahšie je to pre mňa ísť na nejaký trh, kde oni to vidia. Ja si ich síce nejako už pofotím a potom mi píšu, že a tak to sa nedá, no, tak ich bolo pár a oni idú ako prvé, že vždy na tom sa dávam veci, ktoré ako keby už sa mi akoby nepredajú a vravím, ale niekomu sa môžu páčiť aj z iného kúta Slovenska.
Áno, hej, to si mi hovorila, že sa ti stane, že ty si povieš, že keď ideš na trhy, že? Že, no, tak neviem, či toto, mne sa to až tak nepáči, ale zoberieš to a paradoxne...
Sa to predá ako prvé. Hej.
Čiže ako, o tom našom vkuse to je, že...
Hej, ako sa hovorí, 100 ľudí, 100 chutí a veľa, veľa ľudí, čo som stretla takto na, akože, na trhoch, každý bol úplne iný a každému sa páčilo niečo iné a čo bolo veľmi zaujímavé aj pre mňa, že napríklad aj keď je tá šaločka úplne v poriadku, je pekná, ale napríklad ja osobne by som si ju nekúpila, hej. A niekomu sa môže strašne veľmi páčiť. Je to aj také, že ja dávam na predaj veci, ktoré napríklad je to fakt o tom vkusu, je to mne sa to nemusí na 100% páčiť ten výrobok, ale niekomu sa môže.
To super, že to takto skúšaš, že,
hej, hej.
Že či niekoho to zaujíma, nezaujíma. Ale tak vidíš, stretneš sa s hocičím a s rôznymi reakciami na tvoje výrobky. A možno, že práve tá, ktorá tebe sa nezdá, tak pre niekoho bude tá naj na tú kávu spomínanú už niekoľkokrát. Dobre, Barborka, ja si myslím, že sme našim posluchačom povedali dostatočne o keramike, o tom, prečo je to tvoja srdcovka. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas a vás všetkých chcem pozvať. Ak chcete vidieť výrobky naživo, ktoré Barborka robí, tak nech sa páči. Od 21. novembra až do 30. januára 2025 máte túto možnosť, a to v námestskom úrade v Čadci a v pracovisku prvého kontaktu, tak vás tam srdečne pozývame. Príďte sa pozrieť a možno práve tam vám padne niečo do oka a oslovíte Barborku a budete mať aj vy kúsok z jej dielničky, z jej guramiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Aj my ďakujeme a prajeme vám všetkým pekný deň.